эфиры «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У студыі Сергей Навумчык, добры вечар. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леаніда Аўтухова. Ён усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкае паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычныя пабудовы 18-19 стагоддзя. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Пакістане улады і прыхільнікі забітай лідаркі апазіцыі былой прэм'ер-міністркі Баназір Бхута робяць супярэчлівыя заявы адносна яе смерці. Міністэрства ўнутраных справаў сёння паўтарыла заяву ўраду, што за забойствам Бхута стаяць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. Улады Пакістану заявілі таксама, што Бхута памерла не ад вогнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Тым часам прыхільнікі Бхута заяўляюць, што няма доказаў далучнасці Аль-Каіды да яе забойства. А таксама адзін з бліжэйшых паплечнікаў Бхута Фарух Наік назваў заяву Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану. Маной Наік настойвае, што Баназір Бхута памерла ад агнястрэльнай раны. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф загадаў ужыць жорсткія захады супраць удзельнікаў хваляванняў, якія ўспыхнулі пасля забойства экс-прэм'ера Баназір Бхута і ў час якіх загінулі як найменей 40 чалавек. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі ў падтрымку кандыдата ад апазіцыі Лівана Гаджачыладзе на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня. У мітынгу ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, мітынг прайшоў без інцыдэнтаў. Прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў падпісаў загад аб памілаванні ў ліку іншых 5 зняволеных журналістаў, якія былі прызнаныя судом вінаватымі ў знявазе прарока Мухамеда. Яшчэ 4 журналістаў застаюцца за кратамі. Міжнародныя і азербайджанскія праваабаронцы не раз заяўлялі пра пераследы апазіцыйных журналістаў у парушэнні свабоды слова ў Азербайджане. У Францыі ад новага году ўводзіцца яшчэ больш жорсткая забарона на паленне ў грамадскіх месцах. Будзе забаронена паліць у барах, рэстарацыях, кавярнях, казіно, на дыскатэках і ў гатэлях. За парушэнне штраф больш за 660 даляраў. Улады Палестыны абвясцілі па-за законам усе ўзброеныя групоўкі, у тым ліку і баявое фармаванне кіроўнай партыі Фатх, групоўку брыгады пакутнікаў Аляксы. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Во імя Айца і Сына Святого Духа, амінь.
Сёння о 15-й гадзіне прадстаўнікі грамадскасці сабраліся ва ўрочышчы Курапаты. Яны запалілі знічыля курапацкіх крыжоў, справілі малітву. Сябра грамадскага камітэту Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Ну, это уже традыцыйнае мерапрыемства, 29-го кожнага месяца адбываецца шанаванне памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій, наогул ахвяр усіх бальшавіцкіх рэпрэсій. Ужо са студзеня гэтага года такія акцыі проста мелі фармаце, што людзі прыходзяць, складают кветки, запаливают свечки из ниши, каля крышов, спевают белорусские песни, каб ушановать просто память тых страшных годов, тых ахвяров нашего народа.
29-е число абрана невыпадкова. Менавіта ў ноч з 29 па 30 кастрычніка ў Менску былі расстраляныя 52 прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Пра гэта можна даведацца з улёткі, прымацаванай да курапацкага каменя. Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Людзі заўсёды ходзяць. Натуральна, улічваючы нашу вельмі цяжкую сітуацыю, бо ідзе проста інфармацыйная блакада, грамадства шмат чаго не даведваецца, што з ім робіцца. Перабольшваюць, вынікі нашай працы не трэба, але ж сам галоўнае, што ўшанаванне памяці ахвяр бальшавіцкіх рэпрэсій адбываецца. Ну і вот якраз насупраць нас стаяць представники розных силовых структур. Это знов-таки показывает, что мы правильно робим.
Каля 10 супрацовников милиции приехали в Куропатский лес и назирали за акцией. Вели видеоздымки. Историк Игорь Кузнецов сгадывая, что все звороты громадского комитета во урадовые структуры застались без отказу. Тому все мемориальные акции тягом году проводила только громадскость, без ниякой финансовой подтримки. По воле господара Кузнецова, никто из уладных структур, окромя супрацовников милиции, на эти акции не реагует.
И несмотря на то, что было неоднократные попытки помешать, но и впервые в декабре в Куропатах проводится такая акция, несмотря на предстоящие предновогодние праздники, это все говорит о том, что все-таки нам удалось этот год провести. Мы почтили память своих сограждан, пусть не в том количестве, как мы хотели бы сюда приходили люди. Сегодняшняя акция является кульминацией вот этого года памяти.
По воле господара Кузнецова, громадскость мая намер засновать организационный комитет по увековечению памяти ахвяров тоталитарных режимов, який мая протягнуть праздник у наступным годе.
Мы теперь не будем проводить грань между теми, кто погиб до войны и кто погиб в период оккупации. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна, и вторая беда одинаковы для белорусского народа.
Сирот удельников акции во урочище Куропаты молодевые активисты. Секретарь створанной белорусской христианской демократы Денис Садовский сказал.
Пришел сюда, потому что христианин, потому что это более кровная менее особисто. Но у вас есть крыша, на которой написано фамилия Садовский. Конечно, это боль сжимается моим сердцем. Пришел сюда, как бы, в этот день помолиться и быть разом с ним.
Скоропатов передавал Олесь Дашчинский. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко выдал новый указ, который дает индивидуальным предпринимателям оттерминовку для перехода у приватные унитарные предприемства. Коли ранее они мусили зарегистрироваться до 1 студеня, так теперь до 1 соковика. Але все равно предпринимателям забороняется наймать на працу не свояков. Лидер объединения предпринимателей «Перспектива» Анатоль Шумченко лечит, что оттерминовка не сдымает напруженности и не спынит хвалю протесту предпринимателей.
Данный указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Поведомил один из лидеров предпринимательского руху Анатоль Шумченко. Нагадаем, после выхода указа номер 760, который примушает предпринимателей переходить до новой формы власти, приватные унитарные предприемства, так само нанимать на працу только свояков, выкликал хвалю протесту с их боку. 10 снежня отбылся митинг на Кастрышинской площади. Активистов, у тем лику региональных, арештовали 10 до 15 суток. На початок студеня запланованы забастовки предпринимателей у Минску и у регионах.
Что нам рыхтует 2008 год? Что вы прогнозуете? Чего боитесь? И на что спадзяецеся в наступном годе? На гэтае пытанне у апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акценту» адказваюць сталыя удзельнікі перадачы. Валентина Кудович, Святлана Алексеевич, Ігор Бабков, Валер Булгаков, Наталья Лешенко, Вячеслав Пазняк, Юрий Свірко і Павел Шарамет.
Краски акцент слухайте на хвалях свободы у неделю. Ну а теперь на питание, как вы оцениваете выники 2007 года, отказываются белорусские политики, питание задавал Владимир Глот.
Виконавца обов'язку старшині консервативно-християнської партії БНФ у Білорусі Юрась Беленький говорить про своє особисте назирання у одиходячому годі.
Білоруси, як нація, перейшли деяку межу, після якої, ну, звичайно, коли в дочиненні до особи, говорить, що от особа постаріла, зауважно. Скінчився деякий підлітковий період. Коли люди починають розуміти, що чужая влада, ну, скажем, коли и не отосамливается улада Лукашенко, как чужой, но тем не менее, что вот эта улада, ну, и идеи, и слова раннейшие не совпадают, вот этот вот процесс сталения, он зауважный в нашем громадстве, и мне сдается, наибольший яскраво он проявился как раз. Гэты год, это адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
В есть это вручение в июле месяце 30 тысяч партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивает.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое огромное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, чтобы быть в 2007 году. Потому что много было вопросов разных.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолий Лебедько называет сёлетний год черно-белым.
Единственное, что я как политический оптимист стверджаю, что все-таки белая полоска была больше широкой. Для меня безумовно подеи Конгресса, потому что, дякуючи ему, Объединенные Демократичные Силы сегодня имеют стратегию, план дейнью, и мы впершыню за всю историю суверенной Беларуси могут загадзя подрыхтавацца до выборчей кампании. И это безумовно подея, про якую можно и трэба говорить. Особисто великое мощное выражение для меня это встреча с президентом Джорджем Бушем, ненавид не только их президентом, а и с человеком с великой буквы. Ну а когда говорить про некий полный мир, то, конечно, это политичный вязник, это судовый процесс, какие были в этом годе.
Сказал Анатолий Лебедько. Вы на хвалях Радио Свобода. У городку Витебской области суд адмовился разглядать справу оппозиционера Леонида Автухова. Супрацовники райотделу милиции обвинователи мясцовага активиста руху за свободу Леонида Автухова у самоуправстве и незаконным захопе земли за то, что он усталевал памятный крыш загинулым землякам. Крыш у гонор памяти загинулых удельников антибольшевистского повстания 18-го года был усталеван 27-го кастрычника каля вёски Фролова за 26 километров от райцентру городок. Суддзя Владимир Гладков адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладков патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказывалі мінакі на вуліцах Веры Харужай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна. Ну, конечно, в один день. Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, в другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили. А что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно, Господи. Все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день. Потому что мы христиане. То получается, одни так, другие так, не то, не сё.
Конечно, варта.
Чому?
Ну, это абсурд после Нового года опять Рождество устраивать. Варта православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, какие есть, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять наше никогда не надо. Потому что мы все христиане. Где бы, на какой бы мы земле ни жили, какой бы, где мы, в каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему-то сейчас разница начинает. Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенства не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушиваются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, в последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые и родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер тому, кто уедет, мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сёння ва урочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леніда Аўтухова. Суддзя Уладзімір Гладкоў заявіў, што пратакол складзены непісьменны. Леонид Аўтухоў усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаныя адмовіцца ад рашэння знесці гістарычнай пабудовы 18-19 стагоддзя па вуліцы Мінскай. Група мясцовых актывістаў заявіла, што гатовая звярнуцца да землякоў з заклікам байкатаваць дажынкі 2008, да якіх меркавалася знішчыць архітэктурныя помнікі. Вы на хвалях Радіо Свабода. З лідарам Маладога фронту Дмітром Дашкевічам у Калёні сустрэўся ягоны бацька. Грамадскі камітэт абароны Артура Фінкевіча плануе акцыі ўнутры краіны і за яе межамі. Ірына Казуліна верыць, што ў будучым годзе яе муж Александр Казулін выйдзе на волю. У сям'і Андрэя Клімава атрымалі ад яго навагоднія паштоўкі. З навінамі з жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч.
Грамадскі камітэт абароны Артура Фінкевіча правёў паседжанне, на якім запланаваў шэраг акцый у абарону актывіста. Нагадаю, на мінулым тыдні Артура Фінкевіча судзілі на 1,5 года зняволення ў дадатак да 2 гадоў хіміі, які ён амаль адбыў у Магілёве. Ужо пададзена касацыйная скарга на прысуд. Тым часам маладзёвы рух актывізаваў змаганне за вызваленне Артура праз вулічныя акцыі пратэсту і кампаніі салідарнасці. Запытваю ў сябра камітэту Мікалая Статкевіча, што можа паўплываць на пазіцыю ўлады адносна лёсу Артура Фінкевіча. Паводле вядомага палітыка, лепшым сродкам барацьбы была б шматтысячная вулічная акцыя.
Мы, калі не здольны арганізаваць унутраны ціск ад дзясяткі тысячаў людзей на вуліцы, рашуча настроеных людзей, то павінны хаця б арганізаваць знешні палітычны ціск. Ну і, безумоўна, вельмі важна інфармаванне грамадства ўнутры Беларусі. Тут павінна быць некая крытычная маса людзей.
Нагадаю, з таго дня, як другі раз судзілі Артура Фінкевіча, акцыі ў ягоную падтрымку праходзяць штодня. У гэтых акцыях бяруць удзел да некалькіх дзесяткаў актывістаў. Новыя звесткі пра Дмітра Дашкевіча прывёз са шклову ягоны бацька Вячаслаў. Вячаслаў Дашкевіч з спатканнем сынам быў вельмі задаволены.
Спакойны, ўраўнаважаны, упэўнены ў сабе, у сваёй праваце. Ніякіх праблем яго няма, ўсё добра.
Ужо пачынаю рыхтавацца да 90-годдзя Беларускай народнай рэспублікі, сказаў Дмітра Дашкевіч свайму бацьку. Актывіст спадзяецца сустрэць свята ўжо на волі. Ягоны тэрмін заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Нагадаю, недаўна Дмітра Дашкевіча таксама судзілі другі раз за адмову сведчыць супраць актывістаў Маладога фронту. У дадзеным выпадку абышлося без павелічэння тэрміну зняволення. Суд пакараў Дмітра Дашкевіча вялікім грашовым штрафам. Александр Казулін звярнуўся да суайчыннікаў з віншаваннем да новага году і заклікаў змагацца за свае правы. Беларускія ўлады вядуць эканоміку краіны да непазбежнага краху, ад якога не ўратуюць ані татальныя пазбаўленні грамадзян ільгот, ані замежныя крэдыты, мяркуе былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Ягоная жонка Ірына будзе сустракаць новы год без мужа, але верыць, што гэта ў апошні раз.
Будзем чакаць, спадзявацца і чакаць добрых навінаў. Я ўпэўнена, што наступны год будзе годам яго вызвалення.
Пра гэта ж мараць і ў сям'і былога дэпутата Андрэя Клімава. Паводле жонкі палітвязня Таццяны, напярэдадні ўсе ў сям'і атрымалі віншавальныя паштоўкі ад Андрэя з Новым годам. Таццяна згадала расповеды мужа пра тое, як ён сустракаў Новы год у менскай калоніі. Вязні гатавалі самаробны торт з батону, печыва і згушчонкі, ды частаваліся ім з гарбатай, віншуючы адзін аднаго. Мяркую, і ў мазырскай калоніі вязні не адмовіліся ад традыцыі адзначаць гэтае свята, кажа Таццяна Клімава.
Новы год у нас особы праздник, он связан з какімі-то надзеждамі. Поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных. И я думаю, что они будут отмечать факты.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Ворше под тиском громадськості городские улады были вымушены отмовиться от рашення знести исторические побудовы 17-19 стагодия, дамы номер 17 и 19 по улице Менской. Група мясцовых активистов заявила, что готовая звернуться до земляков закликом бойкотовать дожинки 2008, до яких меркавалася знищить архитектурные помники. У розные инстанции были накираваны десятки листов протесту, и горвыканкам мусив соступить, организовать аукцион и выставить будинки на продаж. Дом номер 17 по улице Менской был продаден с первой же спробы. Спосылаючись на коммерцинную таємницу, у горвыканкаме не называют нового власника, але вядома, что будинок был набыты за 130 миллионов белорусских рублей. Теперь шукается выставление на продаж другого будинка, дому номер 19. Поводле мясцового историка и краязнавца Юрия Коптика, после шматликих скаргов обуранных горожанов, станом з аховы архітэктурных гістарычных помнікаў зацікавілася Міністэрства культуры. У студзені ў Воршу збіраецца прыехаць камісія дзяржкамітэта па ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация изъединяется в пошане.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Верю, веру у светлую будущую Беларуси.
Сегодня на питание «У что я веру?» отказывает оппозиционная активистка Энира Браницкая.
Я завсёды верила, веру и буду верить у хороших людей. Где б я ни бывала, что б я ни робила. Такие люди есть и у наших державных органах, и у наших турмах, и, конечно, у наших демократичных силах. Я веру у этих сумленных, ширых, добрых людей. Дякую усім им. Я еще веру у то, что никто ничего никому не повинен. Я роблю то, что я роблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, и чакаю, что мне скажут дякую за это, а только тому, что я хочу это робить и лечу эту справу слушную. Гэтак сама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельмі часта хочацца ўскласці адказнасць на каго-небудзь і сказаць, што той ці іншы чалавек абавязаны нам нешта зрабіць. Калі я была зняволеная ў турме, то мае сябры зусім не абавязаны былі пісаць мне лісты, але я ўдзячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прийде и гэтый человек. Нельга виноватить предпримальника у тым, что яны стольких годов працавали, зарабляючи гроши, и не подтрымливали демократичные силы. А теперь, коли у них возникли проблемы, яны лічаць, что оппозиция обязанная им допомогчи. Я веру, что треба робить то, что ты лечишь потребным и важным, и не шакать ухвалить незгоды от инших. А еще я веру, что коли вельми-вельми нечего захотеть, то оно обовязково здесьница. Хотя моя вера грунтуется перш за все на моих силах. Я ведаю, что я смогу досягнуть усяго, чего захочу. Я непоправный оптимист, и тому я веру, что все, что не робится, все робится до лепшего. Я шматкроть у гэтым пераконвалася. Наколькі б неоднозначными были тые подеи, якія отбывались у моим житті. Хочу верить у конкретные речи. Теперь вось вельми-вельми хочу верить у тое, что у Артура Фінкевича все изменится, что справа ягоная будет перегледженная, присуд ему будет скасаваный, и его хутка выпустят на свободу.
На пытанне, што я веру, адказвала актывістка апазіцыі Эніра Браніцкая. Гэтае эсэ, дарэчы, вы можаце пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II. І зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас преламлення абладка я здаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не ведаў».
Передача «Вольная студия» прогучить на хвалях свободы у неделю. Ну, а теперь киноогляд, подрихтованный мастерствознавцем Максимом Жбанковым.
Позитивным набытком этого тыдня варто лечить черговую стужку американского режиссера Хэла Хартли. Это артист не надто насвядомый, але нашмат цікавейший за бясконцы шерах коммерцийных авторов. Хартли – незалежный режиссер и працуе поза межами голливудской фабрики мроев. Менавіта тому, он мае махчимость ладить свое неформатное, але разумное и якостное кино. Фейгрим – это трагикомичная городская легенда про самотную жанчыну. Яна нечакана даведывается, что ей был муж, есть подвойным агентом шматликих выведок. Поверить тяжко, не верить немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужки Хартлі завсёды подобные на театр абсурду альбо звар'ятелые радио. Картинка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадоксальные адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Познавальные рысы прыгодніцкага жанру губляют свой відавочный сенс и складаются в незвыклый портрет человечей одиноты. Головное отмовное уражение. Так само американская стужка «Золотый компас». На экраны трапил черговый казочный цикл гэтым разом авторства Филиппа Пулмана. Знов параллельные сусветы, знов змрочные змовы и знов все вырашая амбитные дитя. Жвавая девчинка Лира.
It's the golden compass, Myra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нормалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра сласлівую якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каляды.
Максім Жбанков пазнаёміў вас з навінамі кіно. Ну, а цяпер навіна навагодняга зместу. У горадні адбылося шэсце дзедаў Марозаў, якія крочылі разам са снягуркамі. Іх сабралі каля статуі Леніна перад гарвыканкамам. Затым з духавым аркестрам наперадзе яны прайшлі па пешаходнай вуліцы на плошчу Савецкую, дзе чакаў памост для выступаў і кірмаш з каўбасамі і з пірагамі.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 22:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. У Пакістане ўлады і прыхільнікі забітай лідаркі апазіцыі былой прэм'ер-міністркі Баназір Бхута робяць супярэчлівыя заявы адносна таго, як яна памерла. Міністэрства ўнутраных справаў сёння зноў паўтарыла заяву ўраду, што за забойствам Бхута стаяць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. Улады Пакістану таксама заявілі, што Бхута памерла не ад агнястрэльных ранаў, а выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Прыхільнікі Бхута заяўляюць, што няма доказаў далучанасці Аль-Каіды да яе забойства. І таксама адзін з бліжэйшых паплечнікаў Бхута Фарух Наік назваў заяву Міністэрства ўнутраных справаў маной. Наік настойвае, што Баназір Бхута памерла ад агнястрэльнай раны. Бхута загінула ў чацвер 27 снежня ў часе мітынгу ў горадзе Равалпіндзі. Ад выбуху на мітынгу яе прыхільнікаў загінулі таксама як найменей 20 чалавек. Аўстраліец Дэвід Хікс, засуджаны за падтрымку тэрарызму, выйшоў на волю. Хікс пасля 5 гадоў амерыканскай турмы Гуантанама быў перададзены Аўстраліі, дзе закончыў свой тэрмін зняволення. Дэвід Хікс быў арыштаваны ў 2001 годзе ў Афганістане, дзе ён ваяваў на баку талібаў. У Тбілісі сёння адбыўся мітынг апазіцыі ў падтрымку кандыдата ад апазіцыі Левана Гаджэшыладзе на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня. Мітынг прайшоў без інцыдэнту. Прэзідэнт Азербайджану падпісаў загад аб памілаванні 5 зняволеных журналістаў, якія былі прызнаныя судом вінаватымі ў знявазе прарока Мухамеда. Амбасадар Вялікай Брытаніі ў Расіі Энтоні Брэнтон заявіў, што рашэнне Крамля закрыць прадстаўніцтва Брытанскай рады ў Расіі можа ускладніць перамовы аб супрацоўніцтве Масквы з Еўразвязам. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Прадстаўнікі грамадскасці адзначылі сёння дзень памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Ва ўрочышчы Курапаты каля памятнага крыжа ў парку Чалюскінцаў прадстаўнікі аргкамітэту ўсклалі кветкі і запалілі памінальныя свечкі. Актывіст руху за свабоду Андрэй Шарэнда сёння падаў скаргу начальніку Ленінскага райаддзела міліцыі Берасці на ўмовы ў ізалятары часовага ўтрымання. У гарадку супрацоўнікі райаддзелу міліцыі абвінавацілі мясцовага актывіста руху за свабоду Леаніда Аўтухова ў самаўпраўстве і незаконным захопе зямлі за тое, што ён усталяваў памятны крыж загінулым землякам. Суддзя Владзімір Гладко адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычныя пабудовы 18-19 стагоддзя. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Сімвал веры. Рэлігія і грамадства». А праз хвіліну вы пачуеце перадачу «Паштовая скрынка 111», але на пачатку абвестка.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментары. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
А цяпер у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
2007 год адлічвае апошнія дні. Якім быў ён для нашых слухачоў? Што захаваецца ў памяці ад пражытага і перажытага? Рыхтуючы гэты святочны апошні ў адыходзячым годзе выпуск праграмы «Паштовая скрынка 111», я яшчэ раз перагарнуў стосы вашых, шаноўныя сябры свабоды, лістоў за мінулыя 12 месяцаў. У іх, як у люстэрку, адбіліся падзеі, успаміны, уражанні, часу, сведкамі і ўдзельнікамі, якога ўсе мы былі. Для сённяшняй перадачы я выбраў некаторыя лісты з нашай багатай пошты 2007 году. Давайце разам успомнім, чым жылі, пра што думалі, чаму радаваліся і з якой нагоды смуткавалі мы на працягу гэтых месяцаў. Аўтар аднаго з лістоў нашай студзеньскай пошты мінулага году Міхаіл Басевіч з Пінску, слухач, пісаў: «Трэба, каб чалавек жыў не толькі страўнікам, як большасць нашых суайчыннікаў, якім усё, як кажуць, па барабану, былі б выпіўка і закусь. Трэба, каб ён ад нараджэння быў цікаўным, імкнуўся ведаць як мага больш пра сваё атачэнне, пра сусвет, тады абавязкова знойдзе свабоду». З той жа мінулагодняй святочнай пошты ліст Павла Васілевіча з Менску: «Веру, што нашым унукам удасца зрабіць тое, што не здолелі зрабіць мы», – пісаў слухач. «Надзея на такую моладзь, як Павел Севярынец, Мікола Астрэйка ды іншыя, яны зменяць гэту завядзёнку, калі ўсё грунтуецца на хлусні, і пачнуць будаваць жыццё па-новаму, на праўдзе». Пошта лютага нашага слухача Віктара Кляноўскага з пасёлку Друя Браслаўскага району, як і многіх іншых вясковых жыхароў, турбуе праблема калгасных заробкаў. Цытата з ліста: «Майму сябру, які працуе ў калгасе, за апошні месяц заплацілі 100 тысяч беларускіх рублёў. Вось няхай бы прыехаў да нас Лукашэнка і паспрабаваў пражыць на гэтыя грошы месяц. Ці захацелася б яму пасля гэтага паднімаць калгасы? У Канстытуцыі Беларусі запісана, што кожны беларускі грамадзянін мае права на дастойны ўзровень жыцця. Дык чаму ўлада не забяспечвае гэта права? Не можа? Тады няхай не замінае людзям самім шукаць спосабы, каб знайсці працу і зарабіць». Адзін з лістоў нашай сакавіцкай пошты ад Ігара Сцябулі з Менску, таксама з развагамі пра цяперашнія беларускія рэаліі. Слухач пісаў: «Зараз на Беларусі робіцца тое ж, што і за камуністамі, толькі ў яшчэ горшым выглядзе. Паглядзіце на панурыя злыя твары ў гарадскіх аўтобусах ды электрычках. Людзі ўсяго баяцца. Гаварыць пра палітыку адважваецца далёка не кожны. А моладзь? Піва, гарэлка і лаянка – вось усё, што ёй патрэбна. Нашых людзей мэтанакіравана спойваюць, бо п'яным людам прасцей кіраваць. Кола інтарэсаў такіх асобаў абмяжоўваецца чаркай ды шкваркай». Беларуская школа – тэма, якая даўно цікавіць даўняга сябра свабоды Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага району. У адным са сваіх красавіцкіх лістоў ён пісаў: «Я сканчаю сваю настаўніцкую кар'еру, пенсійны ўзрост. Скажу так, зараз школа стала мясарубкай для дзяцей. Бадай, ніколі іх так не ціснулі ідэалогіі. Сведамых настаўнікаў, настаўніц мала. Калі ёсць, дык пад жорсткім ціскам. Настаўніцы па-канфармістку паслухмяна выконваюць усе ідыёцкія дырэктывы, дурманячы моладзь. Дыктатарскія рэжымы не эвалюцыянуюць, яны стагнацыйныя. Чакаць эвалюцыі і ад тутэйшага не выпадае». Пачынаючы з мінулага траўня, калі стала вядома пра хуткую адмену сацыяльных ільготаў, гэта тэма на працягу некалькіх месяцаў была асноўнай у пошце свабоды. Мікалай Зянкевіч з Асіповіцкага району у траўні пісаў нам: «Думаў, цяпер уся краіна загудзе і застогне. І памыліўся. Усе маўчаць, нібы вады ў рот набралі. Даходзіць да смешнага. Тлумачу свайму суседу-пенсіянеру, што, каб даехаць да лецішча, яму цяпер давядзецца плаціць не 5 тысяч рублёў, а 10. Дык ён смяецца, не верыць. Кажа, не можа такога быць, каб Лукашэнка гэтак пенсіянераў пакрыўдзіў. Гэта ўсё апазіцыя ваду муціць. Але бацька хутка паставіць іх на месца». На гэту ж тэму чэрвеньскі ліст ад Іосіфа Цівуна з Менску: «Нашых людзей можна падманваць доўга, але не бясконца. Усё роўна настане час, калі падман вылезе, як шыла з меха. Калі Лукашэнка ішоў да ўлады, дык абяцаў дапамагаць бедным і нямоглым, пенсіянерам, інвалідам. Мы ж за яго галасавалі ўсе гэтыя гады. І менавіта ад нас ён адбірае цяпер льготы, якія дапамагалі нам выжываць. Дык што мы цяпер для яго? Адпрацаваны матэрыял? З намі можна не лічыцца?» — напісаў Іосіф Цівун з Менску пра адмену сацыяльных ільготаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у ефіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўная тэма шматлікіх лістоў ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району – вясковыя клопаты. У адным з ліпеньскіх допісаў слухач пісаў: «У вёсках Ляхаўцы, Асавая, Макраны часта здараецца так. Раніцай малако забіраюць, а ў дзень вяртаюць назад. Вязуць гэта малако ў Бірасці на завод, а гэта 70 кілометраў. А тут яшчэ спёка. Вядома, за такі час яно згорнецца. За польскім часам усё было па-іншаму. Малако перапрацоўвалі на месцы, у макранскай млячарні. Выраблялі і масла, і сыры. Усё дастаўлялі ў Варшаву. Лядоўняў не было, дык клалі ў скрынкі лёд, загортвалі ў адмысловую паперу. І ўсё цудоўна захоўвалася. А ўсё чаму? Бо быў гаспадар». Наступны ліст са жнівеньскай пошты ад Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, дзе ўсю першую палову мінулага году рыхтаваліся да дажынак. Слухач пісаў: «Гляджу на сённяшнюю Рэчыцу і згадваю пасляваенныя гады. Гэтак жа ўсё ламаюць і перарабляюць, і грошай у іх хапае. А на нашай вуліцы, каб правесці газ, патрэбна пракласці 300 метраў трубы. Дык на гэта адказваюць: няма сродкаў, плаціце самі. Па тэлебачанні, ў друку, наша жыццё як толькі не ўсхваляюць. Ну не жыццё, а маліна. А што ў сапраўднасці? Чыноўнікі раскашуюць, а просты люд у жабрацтве». Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву ў сваім вераснёўскім лісце разважала пра сутнасць стабільнасці ў дзяржаве. Цытата з ліста: «Стабільнасць – гэта калі своечасова выплачваюцца заробкі, пенсіі, дапамогі, калі ў дзяржаве няма палітычных зняволеных, пераследу іншадумцаў, калі вядзецца сумленная палітычная барацьба, калі не фальшуюць выбары і няма парушэнняў правоў чалавека. А ў сённяшняй Беларусі стабільна квітнее толькі жабрацтва». У кастрычніку ў нашай пошце было немала лістоў пра падрыхтоўку і правядзенне еўрапейскага маршу. Вось што пісаў на гэту тэму Эдвард Мікуліч з Менску. «На працы начальнік папярэдзіў: пойдзеш на еўрапейскі марш, можаш пісаць заяву на звальненне. Папярэдзіў не толькі мяне, усіх. Раней многія пра гэты марш нават не ведалі. Праца ў нас стабільная, заробкі параўнальна неблагія. Калі выганяць, дзе ўладкуешся? Сёння ў Беларусі гайкі заціснуты так, што апазіцыя іх наўрад ці можа адкруціць». Пра тое, як на вёсцы ставяцца да ўлады, лістападаўскі ліст ад Пятра Леўчыка з Асіповіцкага раёну. Слухач пісаў: «Ці ж можа Лукашэнка за ўсім прасачыць, усё ўпільнаваць? Так, у раёнах і калгасах шмат карупцыі, крадзяжу, безгаспадарчасці. Многія начальнікі страцілі ўсялякі сорам, людзей трымаюць у чорным целе, плацяць няшчасныя капейкі, а самі будуюць палацы, дзяцей выпраўляюць на вучобу за мяжу, ездзяць на шыкоўных машынах коштам 50 тысяч даляраў і вышэй, робяць, што хочуць, і нікога не баяцца». І апошні ліст снежаньскі, які я толькі сёння дастаў з нашай паштовай скрынкі 111. Нам піша Сергей Манцевіч з Менску. «Якой бы безнадзейнай не выглядала сітуацыя, ўсё ж хочацца верыць, што новы год будзе больш шчаслівым, чым папярэдні, што ён прынясе нам жаданыя змены. Слухаючы Свабоду, я пераконваюся, што ў нас вельмі шмат разумных і энергічных людзей, якія здольныя змяніць жыццё ў лепшы бок. З гэтай верай лягчэй жыць на зямлі». Дзякую, спадар Манцевіч, вам і ўсім нашым шматлікім слухачам, якія на працягу мінулага году пісалі нам, тэлефанавалі, дасылалі СМС, удзельнічалі ў разнастайных імпрэзах Свабоды. Гэта дапамагала нам быць бліжэй да вас, рабіць тое радыё, якое вам патрэбна. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага году!
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчыка, нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леніда Аўтухова. Суддзя Уладзімір Гладкоў заявіў, што пратакол складзены непісьменны. Леонід Аўтухоў усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18 году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычнай пабудовы 18-19 стагоддзя па вуліцы Мінскай. Група мясцовых актывістаў заявіла, што гатовая звярнуцца да землякоў з заклікам байкатаваць дажынкі 2008, да якіх меркавалася знішчыць архітэктурныя помнікі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Сімвал веры, рэлігія і грамадства» вы пачуеце пасля абвесткі.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 220005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрас электроннай пошты svaboda@rfrl.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Цягам усяго 2007 году у нашых праграмах па суботах гучалі перадачы цыклю «Сімвал веры, рэлігія і грамадства» з удзелам святароў, вернікаў розных канфесій і рэлігіяў, а таксама па зацяркоўных экспертаў мы абмяркоўвалі важнейшыя падзеі ў рэлігійным жыцці ў Беларусі і ў свеце, праблемы, якія турбуюць сучасных вернікаў і царкву, і якія таксама неабыякавыя для ўсяго шматканфесійнага грамадства. Сёння замест звычайнай перадачы выбраныя фрагменты перадачы, якія гучэлі цягам усяго году.
У міжнародным друку з'явілася інфармацыя пра тое, што Ватыкан збіраецца скласці новы каталог грахоў. На інтэрнэт-форумах разгарылася ажыўленая дыскусія наконт патрэбы перагляду грахоў і ўпарадкавання іхняй шкалы. Што самае заганнае, а што можна лічыць прымальным? Так, брытанцы выказаліся за тое, каб заміж пыхі першае месца сярод сямі галоўных грахоў заняў гнеў, які вядзе да агрэсіі і гвалту. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Сем галоўных грахоў і нацыянальныя заганы беларусаў».
Ці ёсць нейкая агульнанацыянальная адмоўная рыса ў беларусаў? Валянціна Кудовіч.
Однозначна ёсць. Я яе называю панылась. Беларусы, прынамсі, публічна не ўмеюць радавацца, цешыцца, ганарыцца. Яны, як бы ім добра не было, заўсёды будуць казаць, а, і жывецца дрэнна, жонка лаецца, і начальнік на працы дурны, і грошай нема. Панылыя бясконцыя нараканне. Увесь час скардзіцца, гэта для беларусаў натуральна. Тое, што гэта амаль ужо стала на ментальным, генетычным узроўні, гэта ператвараецца ў вялікую загану беларусаў. Вось гэта замінае менавіта веры, што мы можам зрабіць яшчэ лепш, яшчэ больш, гэтак далей.
Сімвал веры, рэлігія і грамадства.
Тэма сённяшняга выпуску – як ставіцца да святароў, якія супрацоўнічалі са спецслужбамі.
Мы атрымалі ад аднаго з нашых слухачоў наступны званок.
Калісьці я быў чальцом баптысцкай царквы, а мой бацька быў у гэтай самай царкве дыяканам, пакуль не расчараваўся, скажам так. Дык вось мой бацька дыякан разам з пастарам насілі спісы чальцоў царквы ў КДБ. Каму як не мне пра гэта ведаць? І я ўпэўнены, што пастары ўсіх церкваў без выключэння робяць тое самае.
Гэты чалавек выказаў даволі распаўсюджанае меркаванне, што ў часы СССР вялікая частка святароў супрацоўнічала з КДБ. Вось што гаворыць пра магчымасць такога супрацоўніцтва адзін з кіраўнікоў Саюзу баптыстаў, епіскап Віктар Круцько.
Коммунистические времена были попытки.
У коммунистичные шасы были такие спробы, и у них ничего не отрымалось. А теперь этого нема. Мы, церква, любого человека разглядаем, как загинувшего грешника, коли он не принял Христа. И мы на кадыбистов и на всех инших глядим, как на людей, яких треба ратовать. Мы с ними размовляли, але размова была короткой. Один-два разы обратование души, и на этом заканчивалось. А коли они починали вытягивать некую информацию, размова спынялась, и все встречи спынялись.
разговор заканчивался, и все встречи прекращались.
А вот что про махтимость такого супрацовництва говорит представник белорусского экзархату Русской Православной Церкви архимандрит Алексей Шинкевич.
Такая проблема в церкви існує, и что коммунистичные большевистские влады пробивают махчимые, как неким чином, помеж священников иметь тех, кто занимался бы этой иудской справой. Конечно, такие священники были. Здраджували своему народу и церквей. И тому, я лечу, церква разумно поступила, что после того, как коммунистичная улада сошла в супокой, мы не шукали здраднику. Этим будет заниматься сам Христос.
Символ веры, религия и громадство.
У початку кожного навучального года знову и знову всплывает питание религийного навучання у школах. Релігія поступово вертається у школи. Сам гэтий факт не викликає у громадстві особливих переченням. Але шмат кого хвалює питання, як гэта буде виглядати на практиці, що гэта буде за предмет, релігія знавства, катехізація або закон Божий, і чи буде ён улічувати шматконфесійність Білорусі.
А в тим, як гэта виглядає на практиці, говорить викладчик Інституту теології айцець Сергій Гардун.
Что дотычить, скажем, религиознавства, то такий предмет есть у некоторых высших навучальных установах Беларуси и средних специальных навучальных установок. Такий предмет заменил науковый атеизм. На жаль, часом и выкладают этот предмет те самые люди, которые выкладали науковый атеизм, и по сутности ничего не изменилось, кроме назвы.
Говорил отец Сергей Гардун. На думку директора Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса, у белорусских реалиях нельга отдавать перевагу одной конфессии.
Безумовно, вивчення історії релігії необхідно для любого культурного чоловіка і едукованого, але воно повинно вестися безумовно на світських початках, відповідно і об'єктивно, бо у нас і католіцизм, і уніятство, і іудаїзм, і мусульманське так само. На великий жаль, православна церква, вона виконує і політичну функцію, функцію домінування. Можна сказати так, і насадження імперської свідомості.
З Владимиром Колосом згодне так само старшиня товариства Білоруської школи Олесь Лоска.
Може, не православ'я треба було б з одного боку, а може, у всякому випадку, християнство. Тому що чому тільки православ'я? У нас і католіки є, і уніяти, і інші ж вірники. Звісно, ми ще не все у нас к этому подрихтовано, подручников відповідних нема, не подрихтовані самі наставники, які з'являються більш православними атеїстами, чим проповідниками, наставниками, скажімо, той же самої Біблії.
Сказав старшиня товариства Білоруської школи Олесь Лоска.
Недавно мне довелось быть у командировки в Менску, и по всем городе кидаются в очи новопобудованные православные церкви, и кидается в очи найперш их архитектура. На мою думку, чисто русская, позбавленная усяляких белорусских национальных особливостей. Украина забудовывается церквами неуластивой белорусам архитектуры, со шматликими закамарами, шатровыми дахами вежев, вузкими барабанами и огромадными цибулинами куполов. На вашу думку, чим белорусам погрожає такая естетичная переорієнтація з західних архітектурних узорів на усходні? Наскільки це шкодить самоідентифікації?
Я не можу стримати скептичну посміху, коли гляжу на всі ці маковки, які у мене асоціюються не з високим догматом, а, пробачте, з русскими ряженими.
І ваша думка, спадар трусов?
Ця архітектура аніяк не впливає, вона просто мертва. Вона навіть не русская архітектура, невідома яка, вона мертва. Правильно сказав, як у дойч русські ражені. Це навіть не псевдорусский, не псевдовизантистський стиль.
Причина тут бачиться у короткой генеалогичной памяти наших людей. Гэта гістарична дзеяць не ёсць каштоўнасным. Таму наперад выходзіць голая функцыянальнасць дарог, будынкаў і ўвогуле інфраструктуры сацыяльнага жыцця.
Сімбал веры, рэлігія і грамадства.
Широкий розголос у світі і бурні диспути викликав заклик одного з католицьких біскупів у Голландії. Йон пропонував, каб услід за мусульманами і християні почали називати Бога Аллахом.
Ми
Мы не бачим розницы. Чи это Аллах, чи это Творце, чи это Всевышний, Господь. Мы, мусульмане, в своих молитвах и звертаемся до Всевышнего, а не только Аллах, Аллах, Аллах. Аллах – это арабское слово. А мы живем в осяроде с усим другим, и языковым, и культурным осяроде. Где тут повсюдно звертаются до Всевышнего. Господь. И поэтому тут не контрастует ничего. Хай звертаются верники, як им лепш, як им зручно, а был души, все это было.
Гэта быў муфці мусульманаў-татараў Абу Бікір Шабановіч. Дарэчы, у адказ на прапанову біскупа прадстаўнік мараканскіх мусульманаў у Амстэрдаме заявіў, што мусульмане не прасілі і не чакаюць ад хрысціянаў такога жэсту. А вось думка святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Канадзе айца Вячаслава Логіна з Таронта.
У выпадку з перайменаваннем Бога на Аллаха рэакцыя многіх хрысціянаў, як вернікаў, так і духавенства, будзе негатыўная і толькі зробіць смуту ўнутры хрысціянства. Што тычыцца ў гэтым выпадку мусульманаў, то яны не стануць адносіцца да хрысціянскай царквы лепей, а некаторыя найбольш агрэсіўныя могуць прыняць гэта як пасяганне на атрыбуты іхняй веры. Арабы-хрысціяне называюць Бога на сваёй мове Аллахам, але само гэта не адна іх з арабамі-мусульманамі. Таму я вважаю, што такая саступка не зробіць лепшымі адносіны з мусульманамі, а толькі ускладніць адносіны паміж самімі хрысціянамі.
Гэта была думка праваслаўнага святара з Таронта айца Вячаслава Логіна. Сімбал веры, рэлігія і грамадства.
Як паведамлялі сродкі масавай інфармацыі, у вёсцы Пагана ў Капендзінскай вобласці тры дзясяткі чалавек, у тым ліку беларусы, замуравалі сябе ў пячоры. Гэткім чынам яны спадзяюцца выратавацца ад канца свету, які яны вераць, адбудзецца ўжо праз паўгоду. Як царква ставіцца да чарговага прадказання канца свету? Што пра канец свету гаворыцца ў святым пісьме? І наколькі сур'ёзна трэба ставіцца да абвешчаных прыкметаў набліжэння канца свету?
Трэба людзям проста больш чытаць Евангелле, давярацца Евангелю, давярацца Богу, а не ўсякім сказанням. Я просто вельми прошу, отвернитесь от всякой литературы, навернитесь до Бога и до Евангелия, просите открытия у Бога и так живите.
Личить пастор христиан веры евангельской Эрнст Сабила. А як православная царква ставится до этой подеи? Вот что сказал референт Менское епархиальное управление Андрей Олешко.
У истории уже вельми шмат разу чакалі конец света, але конец света так и не наступал. Верники докладно ведают, что у Библии сказано, термин конца света ведает один только Господь. Это великая тайна. И церква закликает менавіта рыхтаваться до своего особистого отдыхода с гэтага життя. А все у руце Божьей, и наше життё, и наша кончина. И треба думать об тем, как бы зарабить больше добрых справ на этой земле, потому что это единое, что пойдет за человеком.
Вы слухали фрагменты религийных передач, которые гучали тягом усяго 2007 года. За падзеямі і навінамі рэлігійнага жыцця мы будзем сачыць і ў наступным годзе.
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.